Istorii și perspective cu Marius Radu. In memoriam Francis Schaeffer.
Ne găsim față în față într-o altă ipostază și cel care vă vorbește, respectiv eu, Marius Radu, am primit ca un fel de îndemn de la mai multă lume și de la mine, din ceea ce Domnul cred că mi-a vorbit la urma urmei, să vă aduc la cunoștință câteva lucruri referitoare la tema noastră, care ar fi probleme istorice și probleme de perspectivă în istoria bisericii, însă într-o altă formă. O formă care ne vine mediată în primul rând de la unul dintre oamenii care sunt destul de puțin apreciați la ora actuală în cultura evanghelică, deși locul său ar trebui să fie un loc absolut preeminent pentru veacul 20. Și când spun aceasta, mă refer la cel care a fost Francis August Schaeffer. E un american, e un nume foarte important pentru unii dintre noi. Eu cel puțin pot să spun că îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru prietenii care mi-au făcut cunoștință cu el undeva la începutul anilor 70. Și de atunci pot să spun că tot ceea ce am urmărit în istoria bisericii a fost marcat de linia pe care acest om al lui Dumnezeu a lăsat-o. În primul rând, ne-a lăsat un film care a fost foarte important. Un film care ne-a hrănit pe vremea când nu aveam acces la multe altele, și vorbesc de perioada de aur a comunismului nostru. Și în acest film, care se numește How Should We Then Live, sau cum ar trebui noi să trăim, folosind acea parte de verset din cartea lui Ezechiel, e îndemnul acestui om care, prin istoria bisericii, pornind de la epoca romană, practic de la biserica primară și până în zilele sale, să zicem că filmul a fost terminat în 1984, parcurge cultura, arta, fenomenologia și sistemele de gândire care au guvernat lumea și influența bisericii asupra gândirii și, de bună seamă, și invers. Cum lumea, de fapt, modulează gândirea bisericii, făcând ca biserica să fie mai puțin relevantă, spune Francis Schaeffer la sfârșitul excursului său. Dar hai să o luăm cu începutul. Vorbeam despre acest om al lui Dumnezeu, născut în America în 1912. Pe de altă parte, de ce facem lucrul ăsta în acest an? Pentru că, în mod normal, la 15 mai 1984, s-ar cam face 30 de ani de când a plecat dintre noi, fiind într-o lume mai bună și mai primitoare. Asta este. Sunt 30 de ani. Sunt 30 de ani de când nu mai e cu noi, dar ne-a lăsat o operă fundamentală, ne-a lăsat 23 de cărți, ne-a lăsat acest film, în primul rând, How Should We Then Live, cum ar trebui noi să trăim, și un altul care se referă la soarta omenirii și la ceea ce înseamnă modul halucinant în care știința își pune amprenta peste creație, peste ceea ce Dumnezeu a făcut. Whatever happened to the human race? Ce i s-a întâmplat, de fapt, rasei umane? E o întrebare. E un film care l-a terminat în 1977 și dacă aveți curiozitatea, mergând pe Google, mergând pe internet și dând Francis Schaeffer, de fapt o să vedeți și episoade din aceste filme care sunt în YouTube și multe alte intervenții pe care acest om al lui Dumnezeu încă ni le arată mijlocite de mass media. Așa că și mass media ajută și generează întâlniri de un anumit grad și care sper să motiveze tineretul de astăzi, la fel cum și noi la rândul nostru am fost motivați de lucrurile pe care acest mare om al lui Dumnezeu le-a spus. Dar haideți să venim cu mai întâi cu o fișă biografică ca să știm cine a fost această personalitate. Deci, cum spusesem, s-a născut la 30 ianuarie 1912 în Germantown, în Pennsylvania, Statele Unite, din părinți creștini și, dacă la început a fost un agnostic, până la urmă ajunge să fie un creștin, un creștin valabil, zicem noi astăzi, un creștin cu totul și cu totul dedicat, urmărindu-și foarte clar traiectoria pe care Dumnezeu i-o crește din ce în ce mai mult. Se duce mai târziu, deși vrea să fie inginer mecanic, în cele de urmă se face teolog și în 1935 absolvă magna cum laude Colegiul Hampton Sydney în Virginia, North Virginia, tot în Statele Unite, și tot în 1935 avea să se întâlnească cu cea care avea să-i fie soție și mama trei copii, Edith, Rachel, Merritt. Referitor la ea, pot să spun că am avut bucuria să o cunoaștem și să stăm față către față aproape 2 săptămâni într-o întâlnire specială care ne-au prilejuit-o alți prieteni ai noștri în Slovacia, de fapt în fosta Cehoslovacie, în 1992. A fost un moment absolut fascinant să ne întâlnim cu această femeie care a trecut prin toate vicisitudinile vieții alături de soțul ei, pentru că n-a avut o viață ușoară. După ce s-au căsătorit, asta fiind 1935, s-a dus mai departe la seminar, la Westminster Theological, și apoi ajunge să absolve în 1938. Tot în acest an, li se naște prima fiică, Janet Priscilla, după care începe slujirea ca păstor într-o biserică presbiteriană americană și în 1941, deci în vremea războiului, după cum știm noi din marea istorie, se naște cea de-a doua fiică, Susan. Și apoi, continuându-și pastoratul, ajungem în anul 1947, când, de fapt, lucrurile se așează pentru istoria noastră și călătorește în Europa pentru prima dată. Dar, înainte de asta, în 1945, se naște cea de-a treia fiică a lor, Deborah. Și alege să se întoarcă în Europa, adică să vină în Europa ca misionar, gândindu-se foarte clar că începuturile bisericii și, de fapt, tot ceea ce înseamnă legație creștină nu vine din tărâmul american, cum vin multe, multe lucruri, ci totuși ele au fost generate în Europa. Și, într-un fel, fascinația pentru această zonă a lumii, pentru Europa care, de fapt, n-a născut nicio religie, ci doar ideologii, într-un fel. Dar creștinismul transportat vine în Europa, în lumea romană și prin intermediul gândirii grecești vom vedea din acest mixaj alături de ceea ce înseamnă Septuaginta, deci traducerea Sfintelor Scripturii iudaice în limba greacă, de fapt se întâmplă un alt fenomen foarte interesant, despre care vom vorbi în episoadele următoare cu invitații care se vor fi pregătit pentru respectivele episoade. Ce ne mai rămâne de spus? În 1948, familia părăsește complet St. Louis și se așează în Elveția, pentru prima dată la Lausanne, apoi în Chambéry, însemnând însă că lucrurile încep să fie foarte clare pentru ei în Europa. În Elveția n-aveau prea mulți bani, din contră, trăiau la limita de jos a sărăciei, am putea spune, și cu trei copii într-o țară străină și nu prea generoasă, cum e Elveția, nu le-a fost ușor. Deci asta e foarte clar. Toate scrisorile pe care, volumele de scrisori pe care Edie Schaefer le scrie, plus cărțile ei despre familie și despre modul în care Dumnezeu i-a purtat, sunt realmente fascinante. În 5 iunie 1955 se întâmplă că se creează cel mai important lucru din familia lor și aia înseamnă deschiderea unei forme de învățământ și de cercetare a scripturilor undeva în munți, în munții Elveției, și locul se numește Labri. Noi am putea să-i spunem adăpostul, cum vine din franceză, dar de fapt cel mai corect ar fi refugiu. Și ce înseamnă de fapt refugiu? Pentru cei care sunt montaniști știu foarte clar că, mai ales la vreme de iarnă, când se pune ceață și nu mai știi unde să te duci, în nu știu ce parte, găsești câte un mic adăpost din ăsta, un refugiu în care poți să-ți duci zilele până mâine zi, poți să faci chiar un mic foculeț acolo, deși e ca un fel de peșteră, e ceva cât se poate de rudimentar, dar un loc menit să-ți păstreze viața până când vine lumina, până când vine din nou, până trece negura și poți vedea din nou să poți să pleci mai departe. Cam asta e ideea de la care pornește labriu soților Schaefer. Și acolo, în acel labri, în acea fortăreață, în acel refugiu, îl găsești de fapt pe Hristos. Ce pot să spun despre labri? Este că a fost visul nostru să ajungem acolo în vremea de răstriște și îmi aduc aminte cu mare drag de prietenul meu, Dănuț Mănăstireanu, pe care trebuie să-l pomenesc cu acest prilej, ca unul dintre cei mai dedicați urmăritori ai întregii activități a familiei Schaefer. Mi-aduc aminte că plănuiserăm să scriem o scrisoare. Bun, erau anii respectivi, era greu de trimis o scrisoare afară fără să fie interceptată. Și atunci a rămas ca misiunea lui Dănuț să fie să trimit această scrisoare către Labri, către Francis Schaefer. Într-un final, cu ajutorul fraților de afară și a prietenilor care circulau pe aici, scrisoarea a plecat în bune condiții și a ajuns la destinație. Dar era anul 84 și ajunsese scrisoarea exact cu 2 săptămâni după ce domnul l-a chemat acasă pe Francis. Am primit răspuns la acea scrisoare. Dănuț Mănăstireanu o mai are încă, pentru că e un document absolut fascinant și să vezi răspunsul de acolo, care sună cam așa: dragilor, ne pare foarte bine că ați auzit de noi și că ați intrat în legătură cu noi, însă, asta era partea cea mai tristă a lucrurilor, domnul a chemat acasă pe Francis și nu vă poate răspunde chiar el la această scrisoare, de care s-ar fi bucurat foarte mult. Dar vă așteptăm oricând să veniți să ne vizitați, să fiți cu noi și așa mai departe. N-am ajuns la Labri, însă am cunoscut-o pe Edith, am avut privilegiu să îl cunosc și să-l consider ca prieten pe unul, dar de fapt pe doi dintre ginerii lui Francis. Asta însemnând pe Ronald McCauley, care a fost ani la rând călăuzitorul Labriului din Marea Britanie, și de cealaltă parte pe Udo Middleman, care este omul care ține Labri International, deci Labriul din Elveția și așa mai departe, răspunde de fapt de toate labriurile din lumea largă. Niște oameni absolut deosebiți, niște oameni care, dincolo de ceea ce înseamnă Hristos în viața lor, înseamnă modestie, înseamnă naturalețe, înseamnă iubire la fiecare cuvânt și la fiecare pas. Oameni de care îți aduci aminte cu drag. Și iată de fapt că am trecut prin biografia acestui mare om, care rămâne destul de necunoscut și probabil că ceea ce Dumnezeu mi-a pus pe inimă, în sensul de a-l readuce în circuitul auditiv a românilor, cred că este un act de restituție extrem de important, la care probabil am fost eu chemat. De aceea Sper ca ceea ce urmează și episoadele care vor urma, inspirate de bună seamă din filmul Așa cum ar trebui să trăim noi, vor fi călăuzitoare pentru noi toți și, pe de altă parte, sperăm că vor incita la noi valențe, la noi descoperiri și, de bună seamă, la o revigorare a ceea ce înseamnă Biserica Evanghelică în lumea aceasta și, bineînțeles, pe pământ românesc. Sperând că Domnul este Cel care ne învață și sperând că toate aceste lucruri vor fi de bun folos, vă cred aproape și sper că veți urmări cu interes ceea ce va urma. Un lucru care va fi un element de legătură pentru toate aceste episoade despre care vorbeam va fi generic muzical. Dincolo de toate celelalte lucruri, fiecare emisiune va avea un fond sonor care înseamnă muzică din epoca respectivă. Ca muzician îmi pot permite să fac lucrul acesta pentru că iubesc muzica și, pe de altă parte, nu-mi place să vorbesc fără un fond sonor adecvat. Fiind vorba despre radio, putem folosi acest element care va fi un element de legătură și, dacă vreți, sper că nu de bruiaj. Dincolo de asta, dacă nu vă place ce spunem, ascultați muzica din spate și probabil că muzica va fi un element călăuzitor, la fel cum a fost și pentru alții. Dar genericul pe care îl vom folosi este, de fapt, din epoca barocului și, deși fascinația pentru Bach a lui Francis Schaeffer, la fel ca și a mea, plus respectul fundamental pentru acest mare om al lui Dumnezeu, al muzicii lui Dumnezeu, este fundamental, totuși, genericul pe care Francis Schaeffer l-a ales împreună cu Frankie, fiul său, când au făcut filmul, este din muzica lui Corelli. Corelli este tot din aceeași epocă, tot barocul frumos, și este concertul, unul dintre, cum zice, concerto grosso, adică concert adevărat, opus numărul 6, care se numește Concertul de Crăciun. Și veți auzi acest generic la fiecare început de episod pe care îl vom avea, plus acest, muzica din spatele acestui episod este Corelli. Bucurați-vă de ea și să ne bucurăm împreună de marea muzică pe care Dumnezeu a creat-o, alături de oameni care au știut să verbalizeze ceea ce muzicienii au reușit să pună pe note. E un lucru de remarcat. Vă mulțumesc și vă doresc o călătorie plăcută alături de cel care a fost Francis Schaeffer.
Istorii și perspective cu Marius Radu. In Memoriam, Francis Schaeffer.